สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการลักลอบค้ามนุษย์หรือทาสสมัยใหม่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นธุรกิจมืดที่บ่อนทำลายรัฐบาลต่างๆและสนับสนุนการคอร์รัปชันซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของหลายประเทศเป็นธุรกิจมืดที่เกื้อหนุนอาชญากรรมอื่นๆเช่นยาเสพติดและการลักลอบค้าอาวุธเถื่อนและยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆคาดว่าปัจจุบันมีเหยื่อของการค้ามนุษย์มากกว่า20ล้านคนทั่วโลกไม่มีประเทศไหนบนโลกที่ปลอดภัยจากภัยร้ายของมนุษยชาติดังกล่าวสหรัฐเองเป็นหนึ่งในปลายทางอันดับหนึ่งของการลักลอบค้ามนุษย์อีกทั้งยังเป็นปลายทางสินค้าที่มาจากแรงงานที่ถูกบังคับนั่นหมายความว่าหากสหรัฐต้องการจะต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากในบ้านของตัวเอง3ปีก่อนประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้มาตรการหลายอย่างในการเพิ่มระดับความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการค้าทาสสมัยใหม่โดยเริ่มจากการมุ่งเน้นไปที่4ด้าน1คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีต่อผู้ลักลอบค้ามนุษย์2คือการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการเยาวชน3คือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการผลิตหรือขนส่งสินค้าและบริการที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดซื้อและ4คือการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนให้เข้าใจถึงขอบเขตและความซับซ้อนของปัญหารวมทั้งการฝึกฝนเจ้าหน้าที่และประชาชนให้รู้จักระบุว่าใครคือเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งการสร้างความตระหนักนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศไว้ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการป้องกันการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่ในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคณะทำงานด้านเขากลองได้อุทิศทรัพยากรต่างๆเพื่อติดตามตรวจสอบเครือข่ายการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่ว่านี้ขณะที่อัยการก็พยายามหาทางลงโทษผู้กระทำผิดเหล่านั้นนอกจากนี้สหรัฐยังได้เพิ่มมาตรการป้องกันต่างๆในประเทศเพื่อที่แรงงานต่างชาติจะได้เกิดความเข้าใจในสิทธิของพวกเขาเองมากขึ้นประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าเพื่อแก้ไขต้นตอของปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวสหรัฐได้สนับสนุนการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและในขณะที่สหรัฐกำลังพยายามที่จะยุติการลักลอบค้ามนุษย์ในประเทศตัวเองสหรัฐก็ยังคงจะเป็นผู้นำในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั่วโลกต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดและยิงต่อสู้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนเป็นนักศึกษา18คนสิงคโปร์ส่งตัวชาวบังกลาเทศ26คนที่ต้องสงสัยว่าจัดตั้งกลุ่มเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทางศาสนากลับไปยังบังกลาเทศและร่างกฎหมายที่มีจุดประสงค์ควบคุมผู้ลี้ภัยจากซีเรียและอิรักที่จะเข้ามายังสหรัฐและซีเรียไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องสถานภาพทางศาสนาสถานภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของหลายประเทศในเอเชียในปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่นิตยสาร US News เปิดเผยรายงานจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเจอร์มนีมาที่อันดับ1ส่วนไทยอยู่อันดับ21ปิดท้ายด้วยเรื่องของมาลาเรียกับการตัดไม้ทำลายป่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดและยิงต่อสู้กันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนโฆษกกองทัพปากีสถานอาซิมบัชวากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักศึกษา18คนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอีก2คนคือส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตหลังจากที่กลุ่มคนร้าย4คนบุกโจมตีมหาวิทยาลัยบาชาคารในเมืองชาดัสในเมืองชาซัดดาก่อนที่ทหารปากีสถานจะบุกจู่โจมสังหารคนร้ายทั้ง4คนนั้นได้นะครับและสามารถควบคุมสถานการณ์รอบๆมหาวิทยาลัยเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปากีสถานระบุว่าในจำนวนคนร้าย4คนนี้มีมือระเบิดฆ่าตัวตายรวมอยู่ด้วย2คนนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำของกลุ่มทาลิบันในปากีสถานประกาศว่าได้ส่งนักรบ4คนไปโจมตีที่มหาวิทยาลัยบาชาคารดังกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกกลุ่มทาลิบันระบุในเวลาต่อมาว่าทางกลุ่มมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้และยังบอกด้วยว่าเป้าหมายของกลุ่มทาลิบันนั้นมีแต่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทหารเท่านั้นนะครับทางโฆษกของกองทัพปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีเป้าหมายอ่อนหรือซอฟทาร์เก็ตในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายกำลังไม่พอใจต่อความสำเร็จของปฏิบัติการปราบปรามทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีฐานที่มั่นติดกับชายแดนแอฟกานิสถานนะครับและในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายใกล้กับสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนตำรวจอัฟกานิสถานระบุว่าการโจมตีเกิดขึ้นกับรถโดยสารมินิบัสที่มีเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์เอกชนแห่งหนึ่งโดยสารไปด้วยส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของโทโททีวีเสียชีวิตหลายคนด้วยกันนะครับกลุ่มทาลิบันออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้โดยระบุว่า Total TV ได้แพร่ภาพในลักษณะต่อต้านศาสนาอิสลามต่อต้านชาวอัฟกานิสถานและต่อต้านกลุ่มทาลิบันและยังบอกให้สื่อมวลชนอื่นๆในอัฟกานิสถานเรียนรู้จากการโจมตีในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดตามรายงานจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียทางองค์การนาโต้ได้ออกมาประนามการโจมตีครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าการที่กลุ่มทาลิบันมุ่งโจมตีนักข่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้มิได้คำนึงถึงอนาคตของชาวอัฟกานิสถานซึ่งต้องการการรายงานข่าวอย่างเปิดเผยและเป็นอิสระในช่วงเวลาคับขันในอัฟกานิสถานเช่นนี้นะครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ได้ส่งตัวชาวบังกลาเทศ26คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจัดตั้งกลุ่มทางศาสนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มอัลไคด้าในสิงคโปร์ คนงานก่อสร้างชาวบังกลาเทศ27คนถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนภายใต้กฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในประเทศของสิงคโปร์ในจำนวนนี้1คนจะยังคงถูกควบคุมตัวเอาไว้ในสิงคโปร์ต่อไปเพื่อชดใช้โทษให้ครบหลังจากที่เขาพยายามหลบหนีออกจากสิงคโปร์เมื่อได้ข่าวว่าสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มถูกจับกุมตัวไปก่อนหน้านี้ในแถลงการของกระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์ระบุว่าชาวบังกลาเทศ27คนได้จัดการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการทำสงครามของอิสลามรวมทั้งหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมต่อสู้ในต่างประเทศรวมทั้งร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามไม่พบว่าสมาชิกกลุ่มนี้มีแผนจะก่อเหตุโจมตีในสิงคโปร์แต่อย่างใดนะครับผู้ต้องหาทั้ง27คนถูกถอดถอนใบอนุญาตทำงานในสิงคโปร์ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับบังกลาเทศซึ่งได้มีการแจ้งให้รัฐบาลบังกลาเทศรับทราบแล้วนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับร่างกฎหมายที่มีจุดประสงค์ควบคุมผู้ลี้ภัยจากซีเรียและอิรักที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐหลังจากที่สว.อเมริกันได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและประวัติศาสตร์ยาวนานของสหรัฐในฐานะประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพจากทั่วโลกสว.พรรคเดโมแครตร่วมใจกันสกัดร่างกฎหมายตามที่ FBI กระทรวง Homeland Security และผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้กำหนดให้มีการถกเถียงกันเพื่อรับรองว่าผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและอิรักจะไม่ก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงก่อนที่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐนะครับผู้สนับสนุนร่างกฎหมายที่จะควบคุมผู้ลี้ภัยนี้ต้องการเสียงสนับสนุน60เสียงจาก100เสียงในวุฒิสภาแต่ได้ไปเพียง55เสียงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุโจมตีที่กรุงปารีสและสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเอเชียผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะในที่ประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงโฮจิมินห์นะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงเลียนหงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากโฮจิมินห์ซิตี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียขณะนี้รวมทั้งการเลือกผู้นำใหม่ของเวียดนามและลาวไต้หวันเพิ่งเลือกประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศทำให้จีนต้องออกมาเตือนนะคะว่าอย่าเพ้อฝันว่าไต้หวันจะเป็นประเทศอิสระแยกออกจากจีนส่วนในฟิลิปปินส์ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีคนแล้วคนเล่าถูกวิพากษ์ว่ามีคุณสมบัติไม่พอที่จะเข้ารับตำแหน่งนี้ได้ค่ะเอเวนมาเดโรสกรรมการผู้จัดการของยูเรเชียกรุ๊ปกล่าวในที่ประชุมสุดยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้เมื่อเร็วๆนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภูมิภาคในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้คือเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะต้องหาแหล่งความเจริญเติบโตกันใหม่จะพึ่งพาอาศัยการส่งออกอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้อีกต่อไปตัวอย่างที่นักวิเคราะห์ผู้นี้ยกมาพูดถึงคือจีนซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเพราะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้จีนต้องลดการส่งออกซึ่งหมายความว่าจีนซื้อวัตถุดิบน้อยลงส่งผลกระทบถึงออสเตรเลียแหล่งผลิตแร่เหล็กรายใหญ่และถ่านหินจากอินโดนีเซียนะคะขณะเดียวกันภาระหนี้สินมีมากขึ้นและราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นแบบฟองสบู่ทำให้เศรษฐกิจจีนขาดความเสถียรแสดงอาการออกมา ผ่านทางดัชนีราคาหุ้นที่ขึ้นๆลงๆเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนมานี้และรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันอังคารว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศลดลงต่ำสุดในรอบ25ปีที่ผ่านมาแต่ซงวันพาร์คนักวิจัยของสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้เขียนไว้ในบล็อกเมื่อวันอาทิตย์ระบุผลการสำรวจทัศนคติชาวเกาหลีใต้ที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ไม่ผูกพันกับการเจริญเติบโตก้าวหน้าตลอดเวลามีบางคนอย่างนักเศรษฐศาสตร์เอ็ดโดเลนที่ยกตัวอย่างญี่ปุ่นมาพูดถึงว่าแม้อัตราการโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะไม่มีหรือแทบจะไม่มีมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นให้การดูแลประชาชนของตนได้เป็นอย่างดีในด้านการรักษาพยาบาลการมีอายุยืนยาวความปลอดภัยต่อสาธารณชนและบุคคลได้ดีกว่าเศรษฐกิจที่โตเร็วและก้าวหน้ามากกว่าอย่างสหรัฐนะคะปัญหาก็คือหลายประเทศในเอเชียไม่ร่ำรวยอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่จะทำเช่นนั้นได้จอสลินทรานผู้บริหารผู้อำนวยการระดับอาวุโสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ Walmart Global Sourcing กล่าวว่าเธอต้องการเห็นประเทศอย่างเวียดนามได้รับเรียนได้รับความรู้และการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อที่เวียดนามจะได้กลายมาเป็นวอลมาร์ทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะและการที่จะทำให้สำเร็จเช่นนี้เวียดนามจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้คนรวมทั้งให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกนั้นมีผลกระทบในเรื่องของการรักษาความมั่นคงทำให้รัฐบาลของหลายประเทศสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องบินเรือและอาวุธได้มากขึ้นนักวิเคราะห์บางรายให้ความเห็นว่าเรื่องเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงในเอเชียนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากซึ่งเดิมนั้นจะมีสหรัฐเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับออสเตรเลียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และประเทศไทยมาเดโรสให้ความเห็นนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงทางการทหารที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้มีพันธมิตรทางการทหารที่แปลกไปจากเดิมระหว่างอย่างเช่นนะคะระหว่างอินเดียกับเวียดนามหรือออสเตรเลียกับญี่ปุ่นค่ะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าปี2016นี้จะเป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งต่อเอเชียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง249จุดปิดที่ 15,767 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 4,472 จุด Standard & Poor's ลดลง22จุดปิดที่ 1,859 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,101 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท29สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐลงหนักระหว่างวันในวันพุธตามทิศทางของประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับส่วนราคาน้ำมันโลกยังคงต่ำลงและผ่านแนวรับที่28ดอลลาร์ต่อแบเรลนักวิเคราะห์หลายคนกังวลนะครับว่าขณะนี้นักลงทุนเป็นห่วงเศรษฐกิจโลกและก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFปรับลดพยากรณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากร้อยละ 3.6 นะครับอีกด้านหนึ่งทางการจีนก็ประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกันว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศปีที่แล้ว ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.9 ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ25ปีดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นลดลง 3.4% ระหว่างวันก่อนปิดที่ลบ 1.6% และตลาดที่ฝรั่งเศสอังกฤษก็อยู่ในแดนลบกว่าร้อยละ3เช่นกันนะครับและที่ประเทศไทยครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA ส่งรายงานมาจากภาคอีสานของประเทศรายงานเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวของไทยท่ามกลางความแห้งแล้งและการแข่งขันในตลาดโลกที่มีมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภัยแล้งที่ต่อเนื่องและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำกำลังกดดันรายได้ชาวนาไทยนะครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้คาดการไว้นะครับว่าราคาข้าวหอมมะลิจะแตะระดับต่ำสุดในรอบ6ปีปีนี้ที่720ดอลลาร์ต่อตันเทียบกับที่เคยอยู่จุดสูงสุดที่ 1,200 ดอลลาร์ต่อตันและเกี่ยวกับประเทศต่างๆในโลกนะครับสื่อ US News and World Report ร่วมกับบริษัท BAV Consulting และคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและประกาศผลนี้ที่งานประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับปัจจัยที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วยคุณภาพชีวิตโอกาสทางการค้าการลงทุนความน่าสนใจทางวัฒนธรรมอิทธิพลของประเทศในด้านต่างๆและผู้ที่ทำสำรวจนั้นประกอบด้วยคนกว่า 16,000 คนซึ่ง 4,500 คนนั้นเป็นนักธุรกิจที่เป็นระดับผู้นำนะครับอันดับหนึ่งในการสำรวจครั้งนี้ตกเป็นของประเทศเยอรมนีตามด้วยแคนาดาและอังกฤษส่วนสหรัฐนั้นอยู่ที่4ญี่ปุ่นติดอันดับ7สิงคโปร์จีนและเกาหลีใต้อยู่ที่15 17และ19ตามลำดับครับส่วนประเทศไทยนั้นได้อันดับที่21จากประเทศในการสำรวจทั้งหมด60แห่งซึ่งไทยนั้นนำหน้าอินเดียมาเลเซียเวียดนามและซาอุดิอาระเบียเป็นต้นครับสำหรับการจัดอันดับรายประเภทเยอรมนีนั้นได้ที่1ด้านการริเริ่มทำธุรกิจส่วนแคนาดาเป็นผู้นำเรื่องคุณภาพชีวิตและสหรัฐนำหน้าประเทศอื่นๆในด้านอิทธิพลและอำนาจนะครับส่งท้ายเป็นเรื่องของความเป็นที่สุดเช่นกันแต่เป็นเรื่องของพาสเวิร์ดที่ง่ายที่สุดแห่งปีสำหรับปีที่แล้วนะครับการทำสำรวจนี้จัดทำโดยบริษัท Splash Dataที่จัดอันดับพาสเวิร์ดยอดแย่มาตั้งแต่5ปีก่อนเพื่อให้คนตระหนักถึงการตั้งรหัสผ่านที่เดาได้ง่ายและอันตรายจากแฮกเกอร์นะครับ Splash Data ได้ใช้ข้อมูลรหัสผ่านที่ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลจำนวนกว่า2ล้านพาสเวิร์ดอันดับ1ของความเป็นพาสเวิร์ดยอดแย่คือรหัสเลข123456ชื่อกีฬาก็ถูกใช้เป็นพาสเวิร์ดกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลและเบสบอลเป็นต้นและพาสเวิร์ดที่เดาได้ง่ายๆก็ยังเป็นพาสเวิร์ดที่ได้จากกระแสภาพยนตร์ Star Wars ที่แทรกซึมเข้ามาถึงเรื่องการตั้งรหัสผ่านเช่นกันเพราะ Splash Data พบว่าคนจำนวนมากใช้พาสเวิร์ดที่ชื่อว่า Star Wars Solo และ Princess ด้วยเช่นกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter YouTube และตอนนี้นะครับ VOA appหรือแอปพลิเคชันของ VOA ทางสมาร์ทโฟนได้มีการอัปเดตแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตั้งแอปแบบใหม่ของ VOA เข้าไปได้ทั้งทาง Apple นะครับแล้วก็ทาง iOS แล้วก็ทาง Android โทรศัพท์ Apple หรือโทรศัพท์ Android ได้ทั้งคู่นะครับ
ทีมนักวิจัยอังกฤษได้ทำการศึกษาการเกิดโรคในพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตรในรัฐชบา
ส่งท้ายวันนี้ครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากLondon School of Hygiene and Tropical Medicine เปิดเผยว่าการตัดไม้ทำลายป่าในมาเลเซียได้กลายเป็นต้นเหตุให้คนติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่ติดต่อในสัตว์มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยอังกฤษได้ทำการศึกษาการเกิดโรคในพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตรในรัฐชบาในมาเลเซียค่ะที่มีประชากรทั้งหมด 120,000 คนและพื้นที่ป่าบริเวณกว้างในบริเวณนี้ถูกตัดทำลายเพื่อใช้พื้นที่ดินในการปลูกต้นปาล์มน้ำมันและพืชชนิดอื่นๆทีมนักวิจัยศึกษาข้อมูลจากโรงพยาบาลและข้อมูลแผนที่ทางดาวเทียมนะคะและพวกเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ที่ดินมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการที่คนในพื้นที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิดที่พบในสัตว์ที่เรียกว่า Plasmodium knowlesi
Its normal host the thing that it normally grows in are macaques long and pigtail macaques and in recent years in that part of Malaysia northern Borneo they have shown an increase in the number of cases in individuals
ศาสตราจารย์คริสเดรกเคลลี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยนี้นะคะเขากล่าวว่าปกติแล้วเชื้อมาลาเรียชนิดนี้ติดต่อในลิงชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าในหลายปีที่ผ่านมาคนมาเลเซียในพื้นที่ทางเหนือของบอร์เนียวติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์นี้กันมากขึ้นและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าคนติดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่แพร่ในลิงได้เนื่องจากคนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมในป่าที่ลิงอาศัยอยู่และเป็นสภาพแวดล้อมที่มียุงที่เป็นพาหะของโรคนี้อาศัยอยู่ชาวบ้านท้องถิ่นจำนวนมากรับจ้างแผ่ถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ในการทำการเกษตรค่ะศาสตราจารย์เดรกเคลลี่กล่าวนะคะว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ Plasmodium knowlesi กลายเป็นเชื้อมาลาเรียที่พบได้ทั่วไปในคนในหลายๆส่วนของมาเลเซียค่ะและยังพบว่ามีการระบาดในคนที่อาศัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
You can rapidly reproduce in your blood and a person so that means you get very high levels of infection and you know the case fatality rate the number of people that die per infection is quite high
ศาสตราจารย์เดรกเคลลี่กล่าวว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์นี้สามารถขยายจำนวนได้อย่างรวดเร็วในกระแสเลือดของคนซึ่งหมายความว่าผู้ติดเชื้อจะมีอาการป่วยอย่างรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเขากล่าวว่าทีมงานเห็นว่าการระบาดอาจจะไม่ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่เกิดความกังวลในเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขค่ะแต่ว่ามาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ปรากฏว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถติดต่อจากคนสู่คนอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษานี้เน้นย้ำว่าการตัดไม้ทำลายป่าได้สร้างผลกระทบทางสุขภาพแก่คนตามมาอย่างไม่เคยพบมาก่อนและจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
6,000 ล้านบาทต่อมาถูกต้องเกือบทุกท่านนะคะผู้โชคดีคือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์086060301ค่ะ086060301ได้รับหนังสือหมอในบ้านรู้จักโรครู้จักยารู้จักป้องกันจากศูนย์สื่อกีฬานะคะเอาละค่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะมีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสเมื่อวานเป็นเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะที่แข่งรอบเช้าตามเวลาไทยก็7 โมงเช้ารอบเย็นตามเวลาไทยก็บ่าย 3 โมงเวลาถ้าคนไทยดูได้ค่ะเพราะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเมื่อวานนี้มือหนึ่งของรายการโนวัคจอโควิชก็เอาชนะคู่แข่งไป3-7รวดคิวเฮานะคะคงเฉลิม6-2 7-6โรเจอร์เฟเดอร์มือ3รายการก็ชนะอลิซานเดอร์โดโกโกลอฟไป3เซตรวด6-3 7-5 และ6-1เช่นเดียวกับโจยูฟิสซองกา4นิกิเกอริโทมัสแบดิกนิกกอสเจ้าถิ่นนะคะมือ29ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปชนะคู่แข่งเดวิดก็แฟงก็เข้ารอบเช่นเดียวกับมารินชิลิตอันเดรสติปิกนะคะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมื่อวานนี้เซเรน่าวิลเลียมก็ชนะยังเฮยจากไต้หวัน6-1 6-2นะคะอักนิสการัตวันชาก็ชนะดีนี่บูชาดไป2-6 6-2ค่ะซึ่งเดียวกับมาเรียชราปูว่าแล้วก็เบเลน่าเบนชิตจากนิวซีแลนด์นะคะซาร่าโซเรสโนนาวาโรก็ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนเพชรหน้าคริสโตว่าที่เอาชนะน้องรักลักษิตาคำขำนี่นะคะตกรอบแล้วค่ะโดยมือรองบอลกาฟิโนล่าคว่ำไป2